Mika toko faharoa. Antony ny fitsarana io. Lozan'izay mamory keloka sy misaitsainy ratsy ao am-pandriany. Ary noho ny maraina ny andro dia manatanteraka izany izy satria manan-kery ny tanany. Ary mitsiritra saha izy ka maka izany an-keriny sy trano koa ka mahalasa azy. Ary mampahory olona mba amin'ny ankohonany izy dia ny olona mba amin'ny lovany. Koa izao no lazain'i Jehovah. Indro mamorona loza hamelezana ity firenena ity aho, izay tsy hahazonareo hanafaka ny vozonareo, ka tsy handeha miandranandrana ianareo, satria andro mampahory izany. Amin'izany andro izany no hanaovana ohateny handatsana anareo, ka hitomanina sy hidradradrana hoe, efa levina izao. Eny, hiteny izy hoe, fongana tokoa isika, ataony fanakalo zavatra ny anjaran'ny oloko. Endre, afindrany hiala amiko izany, samy zarainy ho an'ny mpiodina avy ny tanintsika. Koa tsy hisy aminao hanenjana famolaina akory hanaovana filokana ao amin'ny fiangonan'i Jehovah. Aza miteniteny ianareo hoy ny fiteniteniny, aoka tsy hiteniteniny amin'ny reto izy, tsy hitalany ny fanalambaraka ataony. Izany teny izany ry taranak'i Jakoba, malaky tezitra va ny fanahin'i Jehovah, ireto va no asa fanaony, tsy mahasoa izay mandeha mahitsy va ny teniko. Vao omaly no omaly no nitsanganan'ny oloko ho fahavalo, senda anareo hiala eo amin'ny lamba ny kapotiny izay mandeha tsy manana ahy dia izay tsy tia ady. Ny vehivavy eo amin'ny oloko dia roahinareo hiala amin'ny tranony mahafinaritra, esorinareo hiala mandrakizay amin'ny zanany madinika ny voninahitro. Mitsangana ka mialahy, fa tsy eto no fitsaharana, satria misy fahalotoana mahatonga fandringanana eto, eny, fandringanana mafy. Raha misy manaraka ny rivotra sy ny lainga ka mandanga hoe, hitory teny aminao ny amin'ny divay sy ny zava-mahamamo aho, dia izy no ho mpitory teniny ity firenena ity. Fampanantenana fanafahana. Hamory anareo rehetra tokoa aho, ry Jakoba, ary hanangona ny sisa amin'ny Israely tokoa. Hakambako toy ny ondry any amin'ny vala izy, toy ny ondry andiany ao amin'ny tany fiandrasana. Hitabataba izy noho ny hamaroan'ny olona. Ny mpanabanga miakatra eo alohany. Manabanga izy ka mandroso ho eo amin'ny vavahady, dia mivoaka eo aminy. Ny mpanjaka ny mandroso eo alohany, ary Jehovah no mitarika azy.